بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. سورة أعراف دريما سليوي يو تسجيل التشجيع مبلغتا دوهم اتباع ما انزل الله او دوهم مسألة توحيد و رد الشرك و دي دوهم و مسألة قدري تفصيل کو دوهم مسألة توحيد و رد الشرك کو اوقات کر گیا دا مشرکین و دا شرک فعلی تفصیلا و عموماً رده اوپر اضائے مقابل کی تحریمات غیر اللہ مقابل کی تحریمات اللہ بیان کیوں بیایا بنی آدم سرورت دن سا ترجیب اتباع کتاب و رسول تا چھتا اللہ دا رسول و دلالہ دا کتاب تا بیداریو کے او چاہ چھتا دیتا بیداریو کرا پمانے تفاورات کا پرامہ و پنارے مرام دا دنوں بے تقریب پرکڑے و زجر مشرکی نتا دے آیت نمبر 38 نا قارن گرو کی ہما من خط خلق من قبل کم من الجن والانس پہ نال تا بیا تقریب پہ اخرویے دا تقریب پہ اخروی با تا آیت نمبر 41 گوری چلی مخ کی زجر و رکڑے مشرکی نتا فمن آزلہ ممن اکتارا اللہ قدمن اکتر بے آیاتے فاللہ درو کوئی تا اللہ را یاسم تنزیب کئی نو رائے قیانار و نصیب و منتی تا دنیا کی چکم دلیر پارا برخا مقرر را عمر ریتا کامل اب اوٹی خدا غین آباد اللہ بیدی مددان کدن آئے والا بیان کرے حتی اذا جاتون رسولنا یتوقعونا مقارو اینما کنتم تدون من دور اللہ تزن کدن وقت کے دماغ کو وقت کے بعد فرشتی وردوئی او اتاوت سے ورد رامدد شوئے ایوس رامدد کے خنچ اخلاص ہیں دیوئی زمن دروشو بزن بگوئی کے جمعوں کو بڑھ کر دی نقالت گرو کے اممین سارا اور دا آخرت بیان کی دی دنیا کے ہو چشن کے کڑو دا مشرق حال دا زن کدن میں بدنی فرشتی بار و تظورن یا زجرن ورکی رامدد شورتو گایا چختا سنگی کا دا آخرت حالی وگور آخرت کے وگور نزی و تبوی جش قارا ادخلو فی اممین قارا اگوی ورد اللہ پاک آخرت کے یا بندق کے ادخلو فی اممین داخل شے پاردلو کے خطرت یقینن چی تیرشیدی من قبر کنسا سنمک کے من الجنی ولین دا جنات و انسانان انسانان او جنات چستا سنمک کی دیشیوی ستا دوانتے و شرک باندے او سا دوانتے و بیدینے کے وقت ارکڑو او اول سنگا جہنم تطیری اور تطیری نقول کل دا سن بر داخل شہر کننا باور کے تا سن لے اید نمک کی اتا سن بر بسے تا سن تغی جہنم دوش ہے آئی طرف جہنم کی عدش ہے داود کلو فی امامن یا حساب دے دوی ارواح ہوتا روحون دوست آلا بوگوی ورقال بوگوی اللہ بار دوی روحون دا زن قدن بیان مکیو شکن نمار نبات یک دم نوالا بے بردہ سے روحون دے بوگوی روزو کلو فی امامن داخل شے پاوڑلو کے کتیر شوی استا و سنمک کی بیریان و انسان مداخل شیفن نار ورطا مراد تے تبرزخ عذاب عذاب بردخی مراد تبرزخ و عذاب و جہنم کی ننوزن او یا خلو حکم دے دل خیر اعتراض ہے ہم دجی بدلوں روح دوار دا و پرد دا قیامت اے قارا یوم القیامت ادخلو فی امم وہی اللہ پاک بیتا پرد دا قیامت چھنن اوزیش آرڈر ہوگی آرڈر سارا کی دیوشی ویستا سرمم کی دا چھنن اوزی انسان آنا نن اوزی دن نارے ہوتا وہ تو نن اوزی بیسر مرگریش تو یاد بازا تزا مراد دے اور یاد قیامت حال بیان نہیں دا میرا تزا مراد دے تو لما دخل ہر کلا دخل چننو دی امت دے اوڑلا لعنتو کہا تو لعنت کو گئی پکر میں سرمانے پکر مرگرو باندے دا ہم سنے لگا چی وزن ہو گئی مک کے بعد مشہران مک کے نا جہنم سے تیری ایو پی لعنت کوئی وہ لعنت کیتا وزن سمرہ پر تیرا ہے ویوبر بلعنت ہوئی تعبیر لکھے بدان میں رٹ سال پوری جو بدان رچوڑی بڑا بے پتھر کری اوزار جی میں کب بیکڑی بیزان خرق پر میں کب پانے جانتا متوجہ گئی یہ رشی پلان کے پیسے دل نورانی دے ایسے چمک گئی ہوئے میں کب بکڑے بس میں دام مخلا زمین تھا میں کب لائٹ شی بے پتوری کی نورانی دے اندر اچھے گئی دکھے ہوتا وہ اکتوئے اپنے کارے گا ہوتا لعنت ہوئی کرچی داخل چھوڑا لعنت ہوئی اوکتا پاک بل میں سرلانے مرگرو باندے اوکتا اوکتا میں سکتا ہوئی مرگرو تا ہوئی دارن ندینی اوپر مسئلہ واضح نشوا جو اوکتا میں سکتا ہوئی میں سکتا مرگری تا ہوئی حدیث کی رائزی دا ابراہیم علیہ السلام مطالب چھ ابراہیم علیہ السلام مطالب ہوئی ابراہیم علیہ السلام سارا تھا کتے بات تری درو ہوئی تو پھر ہم کرو تری مکو باندھی ہوئی اگر کتے بات درو ہوئی نو درو کو گنا رہو پھر ہم گنا کی یو بچے داو یو مکا داو چکلا دکھلی بی بی سارا سارا جلان ہاتھا روانو بادشاہ نیولیو روان نو وزوی دا سوک دا نو یہ حاضی روح دی دا زمان سرا خورنا نو یہ خدا نو یادا چی خوری پدی کنی آدھو لے چی ترو لے ہوئی آو شیخ اپنی قرآن رحمت اللہ لے بھائی اوخت میں سلتا ہوئی پورا قرآن ہوئی گا کل لما دخلت امتن لعنت اوخت آہا اوخت منہ میں سلتا سمان حاضی روح دی دا زمان میں سلتا سنگا زمان مال کرے دا زمان باقی دا کے ماں صرف بیمان کے نا مطلب نا دروک شو مجھوکا نا پدائر کے آغا درے مقوبہ نے ابراہیم علیہ السلام چھتا خبر کرے وا نا آغا دروک نو او کتون کے اور ریتون کی چھو تغور کی دی نا دارا خیال دارا نہیں جوڑے دروک جے ہوئے نا دروک نو اوخ دی منا نسلی نا زمان مثل آو بر آغا سورت انبیاء کی برا جیتا ہویا تفسیر کرو نا اس کو مانا دا مثل ابراہیم علیہ السلام کا دیتے ہو موقع تھا کہ الفاظ بھی لیو دا توریے الفاظ بھی لیو توریے وہاں کہ اولی دن کی تدا محسوس ہے کہ دروغ دے ہو دروغ نو نو فمانا دا مثل آج ہو یہ حاجی اختی مانا دا دا مثل کلما دا فرد امت لعنت ہوتا ہر کلا چی داخل چی یا وڑلان لعنت بوئی ہوتا فقبل میں سر باندے مشہران پیران ملنگان ممک کی تری لیڈران ممک کی تری اور بچے بچی ورشی چھپا باتے رہے تابیدار پر شرک اور بیدار ہوگے ملا سے وہ مقتدیا نظام پسی شیخ بیدت کی کریو پیر سے وہ ازان پسی مریدان پر شرکیات و بیدات کے روان کریو اگر مر کی تیری دا کہ شران مریدان شاگردان او کارکنان پر پسی رستو ورش چیو ہوئی نو ایگو ہوئی لانا توتا لانا دو کتاو سے لانا دیدن تر آفا چرا ہے حتی تردے بولے زردار کو کلچے راجہ مشیر آفانشی یہا پدے اوڑ کے جمعی آٹول شرام شرام آٹول را پڑ بے کیا دا بلنپا سے بے وردلے کی ورو بے وردلے بر پڑ بے خارت اوپراؤں دی اولاؤں وہ ایدہ رسلی اولاؤں پا بارا لڑن بنو کے رسلی کو لڑنو بارک ہو گئی رسلوں نمراد کشاران لڑنو نمراد مشاران نمانا دا خارت اوپراؤں وہ وہی کشاران دی اولاؤں پا حق در رسلوں کے پا بارا در رسلوں پا بارا مشاران کے قالت اخراهم اووی مشاران اووی کشاران دی اولاهم وبارد مشاران که ربنا ایدن ربا هاولای دا خلق دا جران دا مشاران پیران دا مدیان ازلونا منگه براکیو نفات امور کی دیتا عذابان عذاب زیفا من النار دوچند دور اللہ دوچند عذاب الور کی دوچند دوچند وجوی دوچند دا یو پکبر او گمرو تے مونگو گوڑا کڑی نالا دوچند آزا برور کے دیر آزا برور کے بڑا بڑا آزا زمان دی پیر سے بروی بار نتا خیر کئی مر کاؤ چیتا وی بورا دا پیر شیر کئی نا چیتا وزی رکو وزا کیاو سجتا وزا کیاو داوی چی پیر سے بہت آزام دے دارندا چی دینو قیوم میں زمان دے دا پلان کے دے دارے دارے دا خطب دے وغیرہ وغیرہ داوی چاہ بچے اور طوی دا غلط تھا نمبر کے پہ کہو تو گستا ٹھیک ہے بے دبی ہے اللہ کی قیامت کی مقبر ہوئی اللہ تم چند اور واٹا دا برابر کے یہ بیمان ہم لوگ اٹھا کرو دار مشرق پہ دیتی مولاو پر پسی روان کو بڑھ رس کرو اللہ جیو کتا شیر کو ہو بار کیو اتنا شیر پیدا بے دن پیدا غلط ہوئی جنگ جگڑا دے پہ بولا آخرت کی مقبر ہوئی اللہ آورائے ربنا اے ربا اولائے دا خلق حضرمونا کبراکی اونگن فاتح مرکی دیتا عذاب انزیفا من النار عذاب حد دور دچند دور خارا ویورد اللہ پاک لکل انزیفا دا ہر چار بار دچند دے ایک تاسکی ولیکن اللہ تعالی ان کا کن تاسنا کوئے گئے وارو لگو دچند ورکو ایلو دچند دیو ہے جی بلن کبراو بلے کبراکاو دعا او تاسو دا صدقہ چیو کبراوے اپنیزدان ورینا پویو وپر سر گولی دائی تقریب کاؤ پر شرکیات و پیدا تو کم دائی ہوئی منا تقریبم کاؤ ہن جی تقریب کیا کاؤ ہے ننتاسو لم دوچند دارے وڑا کلا تارا تاسو بھئی گئے نا پڑے خبر چیستاو تو دوچند واری میں اسباب موجود تھی یہو کم راہی ہوتے ہیں پر اس کو بلد زان نا خبر ہوتے وڑا کلا تارا زان ہم نا پویا ہوگا نا ندر کو بتاو تو دوچند دارے وقالت اولاہم اوہی مشران لے بوکراہم کشران دا پولو کی بھائیو پر سر بجنش دا مشران بھوئی خواہ زما بارکی نے شکایت ہو اللہ نے شکایت کیا ہوئی زمو شکایت کس کیا وقالت اولاہم اوہی مشران لے بوکراہم فبارت لے بوکراہم کشران دا بھوئی فما کانا لکم علینا فسنیش ترے ستاو تو علینا بھومبان من فضل سفضل او فضیلت او بہتر وارے علاقات تا زبان سے فضیلت او بہتر وارے سنہوں پر شکایت کر اللہ تو چند عذاب اللہ ورکے تا سنہوں سے بات دروالے کو نشتا تا سن مندو پورو کو تا سن پورا رہا تھا مرے من پچھ رات لیں ہم بتا سکے سفر آتا فضو قول عذاب اور ہوتا کیا عذاب بے مانا دی وجہ کن تم تک سی مون چھتا سن ہم کسب اور کار کا اور کسب اسے کاؤ تا شیر کا نہیں شیر کاؤ دا شیر کا عذاب اسو سکے تا سن شیر کا اور آتا پپڑوستر بورا پچھر آروان میں ہم بتا سکے سر نشتا ان الذين يخنون كثان كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا چې دروژنې غړي د آیاتونو په خپلې نمنو پرانت بیانې کې نمن او ورته قرآن ها او ځان چې ګڼلې ان ها د دې آیاتونو په ځړ کې تکذیب په خپل او استکبار په ځړ په خپلې آیاتونو مې دا انګړ کې دې انکار او ځان چې ګڼل راتو پتاو لہما باو سمائے دا بنی اسدیشی ورہو نکلے چیزی دا پارا دروازی راسمان ورہا یز خلون الجنتا آنا بدا کی چیز جنتا حتا ترنے کوئے یلی الجملو چننوزی الجملو بیسم ملخیات پا غصوم دستنے کے دگردو دستنے یو تقزیم او بیم استقبال درارا یکون نکڑو نویلاتو پتاو لہم ارباو سانا ولو نکڑی شدید پار دروازی آسمان دروازی آسمان بودا کلو نیشی یا تقید آواح مراد دی روحو دا خبر او دا کلو کلو کی اوما من یو مانم دولا کنا چی دا بورتا برزر کی وی کنا چی ننو دے وورتا برزخی وور برزخی ازا نو دا رنگتا ہم لاتو فتا اولا ہوا باو سان کلو با نکلش ردی روحنو تا دروازی دا اسمان حدیث کی راجی کنا روح با بزدش نیو دن ایک عمل چڑی صحیح معاہد چڑی روح دے نا غطا فرشتی استقبال کی ولن او دن روح دا بدمالا مشرق رہے مشرق اور دبیدتی روح رہے نو دا روح ہو چھے کڑوانا تیشی پرشتو روانکڑی بارا دروازہ ہوئے مشور کڑو کے دروازی بارا کھا دورا قرآن ہوئی اقواب السما تا خود بارینیانو تاقید دروازی نشتا ہوئی شیخ حضر القادر جیلانی مورید مڑو روح اتواب اس موی بس موری اور پسیورا لتدد دمازے کے بھو مورید رمڑ خا دمان مورید مند 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 سرورا اسمان کی ویرالان دنیا کے دروازہ نو سی جین رو دی رو بلاد شیلان دی تاکتا سران دی لان دی کندا نو سی جین اندو رو بلاد شیلان لا تفت لا تفت و لفت و سانا برا بنیس دیش دی رو بلاد تا دروازی را اسمان برا بلکی وقت و سی جین دو بلاد شیلان او دارن ولی از کنون الجنن او نبدا نیلی جنت تا دادا او درو پا وقت دبرزا حال شو ولی از کنون الجنن او دادا خیرت حال شو دنیا دا برزخ کے وقت دا ایلین دا بر آسمان دروازی بنی سجین دا برا جی چکل قیامت قائم شنوارا ہے قلون الجنہ جنت دا ومن داخلی جی جنت دا بردی مشرق بیدر جی او یا لا تفتا لهم اللہ سمان برا آمان دی آمان لا تفتا لهم اللہ سمان برا بننی سیشن دا دی آمان دا پار دروازی را آسمان دا آمان دا مشرق بیدر جی برا نکی جی برا دا مشرق بزدی آمان برخی شرف قبولیت نہ حاصل برخ دینش عمل دا مسلمان معاہد خیجی عمل جیس نتابے دارا مون سرے ہوگی کہنا دا سنت نہ خلاف ہوگی اور دل پتے تری خوانی نہیں روکو سجدہ تہی نہیں نیو کو دا مون سخیرے کے یوزیں ویدا مون سکر برا لاشین واپس تا پمک روڑ دی لا تفتہ اللہ مباب اللہ عمل کے دروازہ نہ کھلا لیں نہ کھلا لیں دا شیخ دا قیدی دا وجی دا بیراز دا وجی دا سنت دا خلاف دا وجی او دارن دا شریعت دا طریقی مطابق نو کرد دا وجی چھے عمل دا شریعت دا طریقی مطابق نگے عمل واپس پا مقراب روز مون پا مقرار روز روز دا سرے حالات دا چھے حالات شرک ہوئی چھے ندے حالات خیرے مرد گے پا مقرار واپس دا عمل روز روز دا شریعت مطابق نی پا آداب و سرنی دایر فرائض و واجبات کو خیال نکلیش دا سنت خیال نکلیش نامل و توافت رو نکلیش لا تفت رو رو مباب سن عمل دے در قبولیت دروازے نہ کھلا لیجی اور دین آخرت کے ورائے قرون جنتا اور نہ بدا کی دا مشرکان بے دتیاں جنت تا حتا درجے پور یعنی جرجمن کی سب مل گیا یہ تو تاریخ بے محال ہوئی تاریخ بے محال سمجھ یہ اوکار ناممکن کر نکی دن وہ اسی جنت تا نزا آخری گی ارے بدا آخر چیز تدستن بدی سن کے اکنڈل کہتی سنان دتیستن دا سنی سنے دا تاکے بچے چھے وہی کہتے کہ وہ خندنا وزے شنارا اوکنا وزے میں یہ بکی نکیت لے وہ کھلا وڑا خبر لکا سنگا چھے دستن پر سن کے اوکنا وزل ناممکن دی محال مطارن دے مشرق جنت تسلم ناممکن نشید تاریخ پر محال او جمل بھی جمل جمل اوخ لکا سنگا چھے دا اوخ خاط تے او دستن پر سن کی نشید نوات ہے نو دارن مشرقم دا شرک دا وجنا سور چھوے رہے پا شرک سارا چھوے رہے نو دیرا جنت دروازو تا نشین نواتے دا شرک دا وجنا غر شوے رہے جنت دروازے تا مشرق دا جنت دروازو پیوش رہے ماں تا بچی مشرق نشید پتا دروازے دے دروازہ گا نشید لے مشرق سارے دو گون تے غر شوے پا دروازو چا سکتیش یا جو جمل بھی سمی لخیار او یعنی جمل مفسرین ہوئی دے ہمانا اغاٹ رسے تو وی غاٹ رسے چھ پا کم بانی پا کمندرو در یادونو چی دا غاٹی غاٹی کشتے و لانچون تر دی کی نگا چوئے نا غاٹ رسے دو نڑا بارا گا او پا ریسن چی دی نیدی کر دام نا ممکن در دی چننو دی اغاٹ رسے پا غا سون دستن کے سنگ چھ دستن پا غا نری سمو سوری کے غاٹ رسے نشین نواتے غاٹ اپیاد تو رسے نو دارن دا مشرق جنت تسلم دا وقت نا ممکن نشن نا وقت در دا ہوئی کنا مشرق با جنت تنزی جنت بے حرام مشرق دے آو سورت مالے کیم دیر شیو عرض ہے سوے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنتا ومعوہ النار شان دارے چاچ شرکو کو مبتبانی جنت حرام او دے جہنم مشرق چڑھتا جنت نشی جنت تو مشرق دفار پیدا نہیں اگر کوئی روح کرنا روح نہ ملی جنت تو مخان مخان نہیں دیکھا مشرق اور روح دے روح جنت کے دکھے جنت تو سکے چلاج جنت تو انسان ہے اور مشرق در شرق دو جنا تشوے دے روح شوے دے روح بنا دنگر گنا دنگر دے جوڑے کرے جوڑ شوے دے اولائے کلنام برو مزول اللہ وی ڈنگر دی اول دے کوئی اولائے کم شر البریہ دا مشرکان کافران دا دلی طول مخلوقات و کائنات و بدترین مخلوق اولائے کم شر البریہ شر البریہ سو دے خنزیر اللہ وی دا خنزیر نملان دے شکیف شکیف دینا چی بدترین اول اور جی مارا ہوئی دا معمولی مسئلی دیتا سو پنچکریان آسے دونا مارے خبر غٹی کری موزور قرآن بولی شیر کے گڑے جنت تتدا سے ناممکن دی لکھ روخ چی دستن پر سنکی نواتل ناممکن دی اور شر کے کڑے نو جہنم پہ جہنم زہر ہے جنت پہ حرام قرآن پہ مددہ کو بھی دینا بغاٹا مسئلہ ہی دنیا کی بڑا ہاں نشتا دمو دوزہ بڑا مسئلہ شوک ہو جاتی دیا دا توحید دا شر دمو نغاٹا مسئلہ دا زکاة نغاٹا مسئلہ دا خیرات نغاٹا مسئلہ دا دینا غاٹا مسئلہ دنیا کی نشتا چیو سرے مارگی مارگی او سٹھ لے سچا بچ او دان کر سارے وردہ چیٹ کر اور آمدد شوئے وردے بابا روی ازوانا او دار اکیر بابا روی رائے کے اولاد رائے نصف قرآن ویسو چھو دو چھو کرا چھے جنت میں میشہ لتا حرام او دے جہنم او دے جنت ترکلتا سنا ممکی دی لتا دستن پسون کے موخن نہ ہونا سچ نہ ہونا ہمی خبر نہ دستون رکھول نڑوں بے اولا مسئلہ دارا تکولنا اول بتا حل کے مانا بنوری مسئلہ حل کے چنا مسئلہ نہیں حل اس مسئلہ نہ حل کے منزنا او دسنا خیراتنا زکاتنا اینا ایس پکار را جی در سو پر ایک عقیدت و سنا شرک دا گن دا پل باطن نو در روح و دارن در ضرور در دیر و دماغ نیستی نو را پر ایبر عمل نقب یون بیاد دینا بعد چی شرک گندگی ویس تو معلن شوی او سا عمل کیا ہے نو دا عمل ہوئی سونے پہ سوحاگا او سا بس خبری دیر روی روی قیمت دا خالق سونا ربیا دا عمل چکر عقیدت روٹا وقضاری با نظر مجرمین امدارنگ اللہ ویم سزاور کو مجرمانو تا مجرم مشرق اور امدیر پارا من جہنم دا جہنم نا محادون بیچونا بھئی محاد بیچونا فرش اصل کے محاد ہوئی اغلان دے چی سرے دا دملاک دا پارا پولی زن سو دا ہوئی تولی اندیرے تولی توشکر نا مراتی محاد ومن فوقیم اور پرانوام غواش پر دیوی دور غواش غواش تدوئی اچھی دفر پزان بانی راچی ومن فوقیم غواش اور پرانوام دپاسنبا اما اغس دیوی دور اغس تنچی بی دور دور اما شیوی اغسی دفر چی اونی اغسوئی پرستن کنا سمانا در طول پستر و دوری دچا دبشری ویلان دی تولیم دور نپر پی پرستن و کمبل و آغم دور 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 لان دی پر آور دچا دا پار مشرک دا پار لہو دی دا پارا من جہنم دا جہنم نمیحادم بیچونا بی تولی بی ومی خوکیم دا پارا نوم غواش آغا دا پار سما آوستری آوستل دا پرستنی دا پار سما پی پرستنی دور لان دی پر آور وکذلک قدر ہے نہ ذی ظالمین اللہ وہی سزا اور کو ظالمین مشرکان کا ظالمان جس کی کڑی ولذین امنوا عمل صالحات اور بشارت کے لیے دو ایت اب اچارا کیا کی شرک نہیں کڑی تو ہی بنے اور کیا کی ضرورت دا دعوے میں تسلی اور تشریوا اعتبار مان تر اللہ کرے وا تو ہی سے بدلی والذین آمنوا جیمان اللہ کی تا امن اتباع امان در اللہ وعمل صالحات عمر مبنی امن سو در سنت تا بیداری یا امن توحید سے والذین آمنوا آلکتان آمنوا جیمان اللہ مسئلہ در توحید وعمل صالحات عمر مبنی پہ اتباع کتاب و سنت سر امنو کی دوے میں ترے میں تاویت اشار و توحید وعمل صالحات کی دوے میں تاویت اشار و اتباع دا جنک اور دالان کل کوئی نفس اللہ ہوتا دا ادخال جو جولا موتردہ اصل کی دا چار کلا ار کلا خبر دا ہوتا چھتا کرونا پول سوکو کی آمن و عمل صالحات عقیدت رست کی اتبار ما انزل اللہ کی جنت تبدی نصوار پیدا کی دا چھر دا پوٹے اکران کرونا دا سوک کی دا مدر دوش نبار دی دا ہی جواب کی نا اللہ ویدہ ایس حکم اور انسان کا نیدہ ورس نبار نفرس کو لانو کل فنمسن منتقلیب کینا چو نمو کلب کیونا اللہ وزا مگر سمرہ چیتوانا و طاقت دی کرینا سمان دا سچ میں دربانی فرس کری لازم کری دی نو دا ستا دا ورس مطابق دی ورس نبار ننی ورس ننی دی با نو ستا دا ورس مطابق دی توحید منت ستا دا ورس خبر قرآن منت ستا دا ورس خبر قرآن تکینا ستر ستا دا ورس خبر قرآن ایسا کول ستا دا ورس خبر سنت ایسا کول عمل پر کول ستا دا ورس خبر دا ستا دا ورس خبری لا مکلف اللہ لا مکلف نفس اللہ ورس او چاچے دا ایمان عمل صالح کو قرآن کا اصحاب الجنہ دا جنتیان دی مکیان خالدون دیو پر جنتیان میں شئی ونزان آما فی صدور من غل تجری من تا تیغان حار دا ستا دا جنت تفصیل کر وہ جنت کی بیائی اور خبر ہے حضرت درجات کی کہنا جنت کے بعد سوک آلا درجو والے سوک ادنا سوق بوچت تر جبانے پائی دی سوق با ادنا لاندے لاندے باندھ غٹ اولان دے وڑے وڑے برکتا درجیب خامخا جدیو چڑی تر جگڑے دے بل لاندے وڑے دنیا کے اوپر خبر کی گیا افغانی شرط آدے وڑے دا چھے دنیا کے حسرم کا حسر حسرم اثر دنیا دا دل دونا ہوتا ویلے ملاو دا دا دل دونا عزت والے ملاو دے دنیا کے حسد ہم کو اور حسد کو دیتا ہوئی کیا چیزا دیکھ بلنا دماغت دیش دیتا حسد ہوئی حسد یو افتارا ادار چیزا دل دا کمارا چلی دا سی ماتم اللہ رہا کی دا خلو آئے سوار کوا حسین خان حلال رزق علم دا نانا چیزا حرام دا پارا تمنا کی حرام دا اوپر سنگی چیزا پچڑے رمان کرے حرام نانا حلال دا پارا دا علم دا دین دا پارا حدیث کی راضی مگر کے دنیا کے جنت کی خوندہ کا شمار تبیر درجی دی چاہا علاو چاہا نا نا سنان تا حسد شروع نش یا آتا دا جرد سڑی پا سڑی باندے تبیر خفگان را نش چیر دا تلا والی دو روچتا ملاو دا ماتا خفگان را نش کہ حسد نی جنت کے گان نو خفگان تبیر بھی گان اللہ وی دا تبیر خفگان گم سرن اللہ ونا دانا ماتی صدوری ہم او وہ بارسو آوازی صدوری مشہدی پسینو کی من غلن آن حساس غلن کوٹ گیری یو بلتا کوٹ یو بلتا سڑکی خوابگان دارن من غلن حساس کوٹ گیری من غلن آخوابگان غل اگر طبیعی خوابگان دوئی بے اختیار خوابگان ذکر جنت کے حسد نشتا نوچے حسد نشتا کوٹ گیری نشتا تبھی خفگان اب گنا بے اختیار تبھی خفگان بن گئی آج سڑے با باپ بلا مرتبہ سر جب آنے دا سی مطمئنی چی بل تبا نہ بل سر حسد کے نہ بلا بلا غیتا خبر کی گی بکی گی نہ خفگان بن پیدا رہے من غیر لے مانا دانا با تی دو کی صدوری من غیر لے وہ باز گوا چی ردی پسینو کی وے من غیر لے اگر تبھی خفگان اب تو وہ ہے تو وہ ہے اور اشوا کر کر دا خبر ہے اچھا کیرا یو عام خلق کی کہن عام خلق اور دین دی جماعت موحدین موحدین کی اور قران والا بنگری نو کر کر دا یو بسرا رکھ یو بسرا خب گان نو لگا دا موحدین کی قران والے ہر بھی جو لے یو بسرا خب گان رہے نو قران حل کر دا مسرا کدا خب گان دنیا کی نخست نام خابر دنیا دا داشی ونزانا ما فی صدوری من غل دا خفگان نور سا سبعی با صرف آخرت کی پورا سبعی رای چی جنت کی رای خان دا با جنت ندے گا دا لگل خفگان و غیرہ برازی رای چی دا برازی دا توحید و قرآن خلاف ندا خو یو خبر دا بیا نبی علیہ السلام مصور کوئی تو دنیا کی بدا مومن پر مومن نا خفگان امراجی گیلب امراجی کرا کرا با جن جبرم راجی نبی علیہ السلام وی لا یحل للمؤمن مؤمن وی دیولی مؤمن چاہتا ہوئی کلک معاہد تا ہوئی کل معاہدین کی بلا شیر راجی و نبی علیہ السلام وی تک دا براجی دا وی التبیق گاری دا براجی دا پورا غیر کوٹگیری خفگان دا یو بلنا دا نوزی دنیا کی رابا خاما خی اوزی برکارا پورا جنت کے بودی وانا دانا ما کی دور میں غیر و دنیا کے براجی ہوں قراتنا سبق ہوئی نبی علیہ السلام وی دو تری روز نہ دیا چاہے اس نے بس راہ ہے خبر نہیں ٹھیک تھا خبر شو دبل مر گئی نہ پیو خبر اما قال ابو تبیہ صاحب سے دبل انداز آوا گئی پاپلا ہونے کوئی یا نہ چنور سے خبر ہے انسان دے کلے چڑی نہ کیوشی نو چھوڑا چرالا نو چرالا نو جنت کو نه چې نو برابر نو دا یو څوک اعتراض نه کوي خپل مراد او ګورو دا موحدی مرګري جواز دی چې دا شرعي به جنت نه رہے گا دا هو جنت کې بالکل ختم شي د تبراجی خدای لپاره طریقه دا نبی علیہ السلام وی لا یحل للمؤمن لا يحل للمؤمن اي يترك اخاه فوق ثلاثه ايام ثلاثه ليال یو مؤمن مسلمان لنی جائے چې هغه خپل مؤمن رور د خفګان د ګیلې معنی د وجې نه درې ورځې نه زیات پرېږدي اثر ترکې قد تعلق ترکې تعلق دا نه ده جائے بس درې ورځو پورې سمانا درې ورځو پورې خفګان درې ورځو باندې رڼې اوبه خبره نو خو بیا در سره خبرې نه کوي ته ورسره خپله کوه ستا ملګری معاهد دی که نه د جواب ملګری د عقیدې ملګری د قرآن ملګری دی ورسره کوه یې در سره نه کوي بیا ورو نه انګار دی ورته نه دا غلط ده دی ورسره کوه خو د درې ورځو نصیحت بیا جایز نه دی نو معلومه ده چې واقعي دنیا کې وي د معاهدین ومني او دا به پوره کړی وي هلته وي نه یو به دی چې یو خو برابري نه کوشش به راځي او خو بیا راغی نو درې ورځو نه بیا زیات دی او پر درو دن احتیاط کر نو بیا آغا منافق دائی نمراکر لدر قرآن و توحید و سنان پر تک بلن جی کشی بین اباق اللہ نے جاہیلیت والا کاری پل داخلی مرگری سرا معاہد سرا دم پل جماعت مرگری سرا دیدا جی گئی دم پل جاہیلیت والا کارو نو نتر کر بنکے در دشمنی کو اتر نہ پالے حرم پر درو دن آباد کب پالے نو بیا منافق دائی منافق در منافق نخل نو یو مرگره یا یو عام کرتے آغا مشرک دے بیدتی دین آغا سر قطع تعلق کو ثواب دے دین دے اپو بکے رہے او قرآن بار بار ہوئی قطع تعلق بسر ہوگے بیدگار ہوگے پریر ام مشرک بیدتی بیدین چتا کوئی کو بار بار ہونے کوئی نمت بیا و سر بیدگار او یا دفر جمع دفر یا کیلئے مرگره آغا کی سدینی اور جماعتی غنبی رہا دو اصول و خلاف کئی دامیل اطاعت نے کہی انور سستی پر کرانے جماعتی آوالی تھا اور تیرے اخبرے غلطے تا غلطی ہوئی چاہو غلطی رانو شمو ہم آف ختم وہاں غلطے تا غلطی ہوئی کہا ایک لکھ ہے نبی اصل طرف بیگار جائے سوبا اب اصل پر چھتے رہا اخبرے غلطے تا غلطی نہیں ہوئی تو وہی لگا بیا دا نبی علیہ السلام شیرت کے شکت ہے آسو حاوا چیزا سبوک دا جہاد نپادی شروع نظر امیر دا حکم نا خلاف را گلے ہو سوزدی را گلے وان نو بیکاو شفو رو دے فنزو سو رو دے مدید پار گیا کی دیش چیر کے جماعتی غلطی را رہے اصولی غلطی را رہا اور دیدے غلطے تا غلطی نوی تا زورن دا پارا کو سردہ سے کہے ولی دیکھ کے وقت ہو رہی کدے جماعتی دے نظریاتی ہو دا آخری مرگرے رسو جو فکر والا دے دے تو مرمشن دے وقت پر آخری نو سوچ نپری او که چه تنا دستو جو فکر وارانو دا امیر پا دورنی دا مرگرو پا بیکار با دے بس او درستی پریوری جماعتی پر پر بس خلا خوش با اچھے مناسے پا آتے رانا نو دے دلو سوڑی ما با دی کی فائدہی با کی پتو رہی چھے کلک دے گنا سوچ دے بیمان رہی تی مناسے تے نو پا دی بیکار سا و پا دی دورنی سا و پا دی سزا سا روا کم مناسے کو نو دے با تختی شاکی گی با بس نیم پا کے ویسا نیم پا خدا ویرا تا معلوم شد نو دا نخلاج شد آو کچا کا باوجود دا اکلاک ورا آو بس آو مرگر دا او بیا غصنے دا غصی ہوئے بس ما آو اصول دی برحال قرآن وی دا پورا پورد کیری و افغان با جنت کی صرف اسی او دنیا کی بین رائی دا پارا دا اصول یاد ساتا ہے ونا دانا ما بی صدوری من دل او دلی برو کو اللہ ویالا چیزی پر سینو کیری من دل لین افغان تبل جنت تا چکر جنتی اندارش او صحیح میں انداز دے والا نحار اور روان بیلان دے دوانو دے دیو دے بنگلو دے دینا را نحارو نے ہونا سورہ محمد کی دل سمایات کی اصلو قسمت دبوئے وشاق و شراب و عدا وہ خالص وقالو اور دے جنتیان خوشائی اور دے جنتیان را حمدون جنت کے جنت قرار جنت نو زہر شکرون و حمدون کے وقالو اوئی بلا جنتیان الحمدللہ حمدن و شکرن دی اللہ لرا اللہ جی آلا حدانا لحاظا چھ توفیق راکڑے انتا لحاظا لدے مقام لدے مقام توفیق دنیا ترک دنیا کے راکڑے ہو دنیا کے توفیق ورکړو قرآن ته راوستو ما قرآن ته کینولیو دا قرآن نه خپل اخی دا عمل راوستو دا توفیق را لراکل ولې نو تاسو په شان باندې لیکل انته دا توفیق مېرو نه چې قرآن دې دا قرآن پر عقیده پوښ او دا خپل سوج او عقیده جوړې دا دې رنګار دا توفیق چې تعالی نیو کړی کان وې این سعادت بذوره بذوره باغونی دا سعادت د مړو په زور نه لري دا نه بخشن خدای بخشن دا تر څو چې ا رب او الله چې له توفیق نیول دا خدای الله په زور نه دا خدای الله شکرونه ستر وایي دی مؤمنینو قران او مزورو دا ابو ختانه وی خدمت کوي و یو له فخر یو له توایوان شکر ګان نو دینو خو شکر استل پکال چې الله دا توفیق ورته قران ته کېنول عقیده سو یو دماغ کرا دا چې خلک ته چې قران ته توفیق نه ملایي چې کی ولې دا نو خلک نه دې ته پته نه چې قران ویل کی ها دا توفیق پته نه راځي نو ورته دا بیا ودا دا توفیق نه راځي چې دا قران دا عقیده بلا شو چرواک یو خپل دلو دماغ کې واچي وی په او وی ځدیان کاکران هو او وی سوچي نه ورته مخالفت کوي د وجهل بشان مقابله کوي خلاف کوي دا توفیق وته نه دا الله توفیق دی نو جنتیان چې جنت تلاشي وي با الحمدلله الذي هدانا لهذا شکر ندي الحمدلله الله تعالی حواله هدانا لهذا چې توفیق را کړو ان ته لهذا د دې مقام تدی جنت تراتلو توحید درا کڑیو او توحید دس پا شکل کیو قرآن تلناس دیو دا توحید دا اندکڑی او دا پوئیو دا سنت دا عمل دا توحید خوکن وما کننا لنا دلیا او نمونگا چی توحید کما سر کڑیو لولا ان حدان اللہ کا لارا را جمعتو توحید نویرا کڑی یا حدانا فمانا دا رسول دا ہدایت فمانو کی مو یو ویلیو یو دا ہدایت مانا را ثمرت التوفیق او ثمرت الهدایت و دوی کی یعنی دنیا کی اللہ توفیق ور کی او بیا داغی نتیجه سشی ثمره سی جنت رسول نمانا دا جنتیان چی جنت تلاش وقالو وی برا جنتیان الحمدللہ حمدنو شکرن دی اللہ لگا لذی آبا اللہ حدانا لحادا چراوی رسولو لحادا دی زیتا انگی دی زیتا رو رسولو وما کننا لنا تلیا او نمونگا چرا چیدلوے لولانا حدان اللہ کالانا ویرا رسول دیزیتا کالانا ویرا رسول نزمونگا حمد و توفیق انوے چون دیزیتا را چیدلوے او گو رہے دا اللہ حمدون وی شکرون وی جان تا را چیدلو او جان تا پسر آگلے پسر الحمدللہ الحمدللہ سے توحید دیکھا او گو رہا دا مواحد چگا پا جنت کیم دا توحید چگا رہا ولی دنیا کی دا توحید چگا رہا نو پدی توحید بانی جنت تلا نو چی جنت تلا نو جنت کم دا توحید زوتا نکی و کمشی بانی چی سڑی تا قیدا ملو چی جو سڑی بیماری اپا کما دوائی خشی کن بیار چا تا یلکا و ازا دو استعمال کرو آنے رخدا وی سڑی بی خشی پا کمشی گڑو کی کن مار تا کاروبار دا دیر پیدا من دے دیر دیر اروی گڑا جنتی چی معاہد کل جنت تلاش من چونکی پا توحید را رہے دیو جنت کے الحمدللہ توحید چل گئی اور سورت تور بول ہے سورت تور 28 آیات 25 سورت تور 25 آیات کی ذریعے تفصیل کرے کہ جنتیان خوی اللہ جنت کا پسر آلو جنت کا تراتلو اغا سبب و وجہ تھی کہ دا اللہ توحید ہو دنیا کی تو توحید چھنے والے توحید ہم منے لے ہو عقیدم تو توحید ہو آیت نمبر 28 دا جنتیان و بیان مخی نہ شروع کرے جنت کے بنا وہاں پر آباد مالا آبادی تسارون جنتیان و بیان دے دا آیت نمبر 18 17 18 جنتیان بھئی پدی مزو کی بھئی پدی مزو کی بھئی نوام پر باب مارا بادی ہے تسارو خلو کے بنا تھی جنتیان بگپ لگئی مخب کی باب باب ہوتا قالوا وإنا كنا قبل في أهلنا مشركين دا جنتیان په یو بل ته وایي یو بل کې مواهدین بڼه چې دنیا کې چې کوم مواهدینو ملګري درې واقعې د جماعت سره انا کنا قبل في أهلنا مشركين یقینا مونږ په دنیا کې مشرکین یریدونکي مونږ دنیا کې ډېر یریدون چې سبا سره کیږي او فمن الله علینا ووقانا عذاب سمو احسان وکړه الله په مونږ باندې او بچي کړو مونږ دا عذاب سوځوونکي نه انا کنا من قبل ندعوه دریا عذاب نه ولې بچو د جهنم نه ولې بچو وایي انا کنا من قبل ندعوه یقینا مونږ وچوي مخکې دنیا کې ندعوه چې الله به مرا مدد کوو ندعوه آواز کوم کو الله ته چې الله شرا مدد چې هم چا روانه یو الله تعالی مشک چا تعالی شل زو تا یا لی مدد یا رسول الله مدد یا پیر بابا ته مدد نه جان تلاش این چر نشي جان ته وسوب دي وی انا کنا من قبل ندوه یقینا مونگو چرا مدد کو بم الله چې الله شرا مدد انه هو البر الرحیم واحد احسان خاوند مهربانا احسان درا باندې وکړو او په توحید دي جنت تراو نو په توحید جنت تراغلو در صدقہ جنتی پا جنت کی مارا حمدللہ والحمدللہ مارا توحید چنے ہوئے بلی جنت ترہ گئے ہوگا وقال الحمدللہ اللذی وویدہ جنتیان الحمدللہ اللذی حمدنے دی دا خودے تو لائق سی بتنا دا کمال سی بتنا دا خودے تو سی بتنا اللہ لردی اللذی آراللہ حدانا لحاظا چراوی رسول مندی زیدہ دے مقام تا وما کننا لنا سدیا اور نمونگا شرارت کی دروے اقبلا فقبل حمد دولان حدان اللہ وچرت اللہ نوی را رسول اولا قد جات رسول ربنا بالحق اسر بیان دا عمل کے ہاں یہ جنت کا خورا لو دا اللہ کو توفیق را لو دا اللہ میں فمحربان ہے باندے را لو ظاہری سبب مو یاونا لقد جات رسول ربنا یقینا راغیو رسول ربنا حجتاجی درب زمون بالحق و پورا بیان بالحق پا کتاب باندے بالحق پا قانون حق باندے ممتا انبیاء راگیو ایدا تا حق مسئل توحید روئے وان کتاب روئے و در شریعت والا قانون روئے و نمون سے کرے و لقد جات رسول ربنا بالحق نو نفس تجمنا نمونگا دائیا خبر منلیو مونگا حق منلیو یا فعجب نہ ہو مونگا قبول کو داغیا حق دیا خبر ممانلا ذکر ان جنت ترہ لقد جا رسول اللہ بنا بالحق فعجب نہ ہو آگا اتا جیسا مونگا رب راغیو فحق بانے فبورا بیانو کتاب بانے مونگا ہی خبر ممانلا ذکر جنت ترہ نواز کو تو شدی با لگیا لی کنا دا اللہ را توحید دا نامی بروی آو دا وی اللہ توفیق را کر و توحید جنت ترائیو انبیاء راغلیو حق مندلہ حق پرس راغلیو حق مندلہ را تبایان کرو کتاب پیش کرو تمہم منلو نواز بطوش ونودو آواز بطوش انتر کمن جنتو دا جنت چرے اولی سموها و میراز کی در کرشو تاو صدا بیمان دیو جی کن تم تعملو چه تاسو عمل کاو تاسو دنیا کے عمل کاو دائی دا جنت تاو دا جنت پا میراز کی در کرے کو پا میراز کی در کرے شو دے مان کمان دا میراز والا پا دیوئی ہوئے پا میراز کی در کرے شو دا وئی میراز یا دے وئی جنو وئی چیتا اصل کی جنت دا مسلمان کافر دوا انسان نفار دوا وفا ہوتا دا کافر آگا وہ کافر تا میران شاہ جانم پر آگا دا کافر آگا زین پا دی تقسیم شو میراث کے اوپر پانچ یا میراث ذکر ہوئے جو پا میراث بانے شفانی کی لکتن تا ازمکہ را دا چاہ خواتی و سرگاوان کے بل ازمکہ تا ازمکہ وارا دا پل ازمکہ خرسی پا بل دا غدر انگلی سری باندے نا دے گاوانی دا حق دے چا پا دا شفو کیا لکا باغی والے خرس ہے ہمیں خرس یہ تا شفو ہے ایو جدا اگد باغ دے دا فقی و دا حدیث کی جاہون کے او دا انگلی انگلیزی قانون کے شتا شفے مستقیم باپ نو او میراث دا تشیر کے یو سڑی دا دا جیدارو او دا پاکوا کیو خدا او دا پر میراث کے رپلار نکر شدار ناصل شو نو دا سڑے پر شفن شکولے ولی نو خدا دا شنے پر میراث کے ملو شو پر میراث کو پنی اللہ وینو جنت مثال ته په میراث درکړه دا نه څوک نشي کولی دا نه ته څوک نشي او یا وارث چاته وایي میراث یې اخلي وارث کنه حقدار ته ویل کېږي نو څه معنا ورث موها بما کنتم تعملون الله وایي تاسو یې جنت مستحق ګڼل کېږي او دا اندرې جنت مستحق وګرځولې شوی په سبب د عمل دا عمل په سبب عملم دنیا کی کڑے ہوں داہی پا سبب پانے دا جنت مستحق شوئے لکے اوری سمو ہوگے دا عمل پا سبب مستحق دا جنت شوئے یہ حدیث کی رازی نبی علیہ السلام ہوئی زبا ار سڑے با چھے جنت تزید آلہ پارا ہم بزید پا عمل نشید لے ہم الومین عشر زبان نبی علیہ السلام دے دا اللہ پہ غمر اتو آوئی کدا اللہ رحم را باندے ہونا شو اللہ رحم دا اللہ مہربانی را باندې سره جنت ته بدل کړه حدیث کې راځي بارا هم بې اته څه دې وي اور یې سمو هغه ما کوم ته دا مالو دا یو لمه جوابونه دي یو دا یو جواب دا دی چې تر کې یو جنت حاصلول دي او زم یو دخول د جنت ته او زم درجات د جنت نو دخول جنت هغه د الله پر رحمت باندې دی اور درجات حاصلون دا جنت اغا پا عمل باندی مثال شو رہا ہاں جنت تا چھ داخلے گی ندا اللہ پا رحم بدا خلے گی وہ جنت کچھ درجات حاصلے دا پا عمل باندی اور دویم مانا دویم علماء دا ہوئی لکھا مرقات وغیرہ محدثین ہوئی چھیو چھلے جنت تا داخلے دو ظاہری سبب دے اور دویم باطنی سبب دے باطنی ظاہری سبب چھلے کا اغا عمل دے او باطنی سبب دا اللہ رحمت یو ظاہری سبب یو ذہن باطنی نو قرآن چونکہ ظاہر کتاب ہے ال کتاب دے کنا ظاہر نو قرآن ظاہری سبب بیان کر دل وانو دماغ دل کمال جاننا تو بوری سموا بے ما کنتم تعملون ظاہری سبب عمل او حدیث باطنی بیان کر دکا حدیث حکمت سے حکمت سے دوئی حکمت ملکی کی دیتا کان حکمت ملکی یہ غفر خبر دا حکمت ملکی کی آغا خرچی خبر دا نو حدیث آغا باتی سبب بیان کر احمد حدیث طریقے سر علماء یودا جواب کرے بارحال نو نوزان تلکم الجنتو آواز ہوئی برکتا جنت اور اسمو آپ امیرات کے در کرشتا ہوتا بما کنتم دا عملون پسا ہوتا ہے شتا دنیا کے عمل کا ہو سوال